Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, itinerarul nostru biblic va continua astăzi să ne prezinte acele evenimente asupra cărora își concentrează atenția profetul Naum. Vă aduc aminte că tema principală a profeției sale o constituie distrugerea cetății Ninive. Oricât ar părea de ciudat, cartea acestui profet conține un mesaj de mângâiere pentru oamenii care trăiesc cu frica unei națiuni puternice și păgâne. Dumnezeu va nimici orice națiune păgână care nu se teme de El și nu îl recunoaște pe El ca Dumnezeu. Tot ce aveți de făcut ca să vă convingeți de acest adevăr este să luați o carte de istorie universală și să citiți ce s-a întâmplat cu marile imperii și popoare ale lumii. Toate marile puteri ale lumii din trecut s-au prăbușit la un moment dat și prăbușirea lor a început când popoarele respective erau de date la desfrânare și băutură. Niciunul din aceste mari imperii, nici una din marile puteri din vechime, nu mai există astăzi. Oricum, nu la nivelul lor glorios de atunci. Chiar dacă noi nu facem parte dintre marile puteri ale lumii acesteia, cred că tot putem să ne punem întrebarea cu privire la starea în care se află națiunea noastră. Este poporul nostru un popor care ține seama de Dumnezeu, de principiile sale în luarea deciziilor și în viața de zi cu zi a oamenilor? Cartea lui Naum poate fi un avertisment și pentru noi. Așadar, primul verset al cărții ne spune că avem în față cartea viziunii lui Naum din Elcoș. Asta este tot ce se știe despre scriitorul acestei cărți, așa cum am spus și în introducere. Se pare că Naum s-a născut în împărăția de nord a lui Israel și s-a mutat în partea de sud a lui Iuda în anii adolescenței. El era îngrijorat de soarta împărăției din nord și, după toate probabilitățile, era în viață când poporul a fost dus în captivitate în Asiria. Mesajul său este unul de judecată. Judecata lui Dumnezeu asupra cetății Ninive. Iată ce citim în versetul al doilea. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânie pe vrăjmașii lui. În definițiile date de unele dicționare, cum ar fi dicționarul Webster, de exemplu, apare explicația următoare pentru cuvântul gelos, care cere loialitate exclusivă. Dragii mei, cred că aceasta este o explicație pertinentă în ceea ce privește dorința lui Dumnezeu de a ne închina doar înaintea lui. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și cere poporului său să-i se închine numai lui. Atunci când un popor se dă la idolatrie sau trăiește în păcat, ambele fiind contrare voii lui Dumnezeu, când poporul acela este în puterea idolatriei și a păcatului, Dumnezeu este gelos. Am auzit pe cineva spunând că este o diferență între gelozia lui Dumnezeu și gelozia omului. Nu este o diferență atât de mare cum cred unii. Vă amintesc ce spune legea dată de Dumnezeu lui Moise. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Pasajul acesta se găsește în cartea Exod, capitolul 20, începând cu versetul 3. Așadar, dragul meu, Dumnezeu te iubește, indiferent cine ai fi tu. Nu-L poți opri pe Dumnezeu să te iubească, dar poți ajunge într-o stare în care să nu poți trăi experiența dragostei lui Dumnezeu. Dacă ții deasupra ta umbrela păcatului, soarele dragostei lui Dumnezeu nu va străluci asupra ta, dar este acolo pentru tine. Poți să deschizi și umbrela indiferenței deasupra ta sau umbrela refuzului de a te întoarce la Dumnezeu. Mai sunt și alte umbrele pe care le poți deschide deasupra ta, din cauza cărora lumina și căldura dragostei lui nu te vor atinge. Dar nu îl poți împiedica să te iubească. Dacă Dumnezeu vă iubește, dragii mei, El este și gelos. Aceasta înseamnă că vă vrea pe voi înșivă. De fapt, Dumnezeu nu vrea să-i dăm ce avem, nici măcar banii noștri. El ne vrea pe noi, vrea inima noastră. El este gelos atunci când ne dăruim pe noi înșine, timpul și energia noastră altcuiva sau altor activități. Atunci când ne dăm pe noi înșine păcatului, Dumnezeu este gelos. Am auzit odată pe o femeie spunând, am un soț minunat, nu este deloc gelos. Eu nu cred că acesta era un compliment pentru dragostea lui față de ea. Este adevărat, noi trăim într-o vreme în care oamenilor li se cere să aibă mintea deschisă cu privire la sex, lumea spune că este normal să te dăruiești primului bărbat care ți iese în cale sau să dai curs liber plăcerilor tale. Eu unul n-aș oferi garanții unei femei cu o astfel de concepție că va găsi un soț bun. Un soț bun este cel care își iubește soția mai mult decât pe oricine altcineva sau orice altceva și nu va dori să o împartă cu nimeni. Dacă cineva afirmă că soțul nu este gelos, nu înseamnă neapărat că au o relație bună. Se prea poate ca dragostea să nu mai fie la fel de vie ca la începuturi. În ce-l privește pe Dumnezeu, el spune foarte sincer, eu sunt un Dumnezeu gelos. Vă vreau doar pentru mine. Nu vreau să vă împart cu păcatul lumii, cu cei ce sunt ai diavolului sau cu vreo formă de idolatrie. Nu vreau să vă împart cu nimeni. Vreau să fiți numai ai mei. Este nimic nepotrivit în faptul că Dumnezeu este gelos și Naum ne asigură de acest lucru. Sincer să fiu, chiar mă bucur că stau lucrurile așa. Orice soție bună ar spune, nu vreau să-mi împart soțul cu nimeni. El este al meu și numai al meu. Și acest lucru este foarte important, chiar dacă lumea pare să fie uitat că așa trebuie să fie. Ajungem să avem mai multe divorțuri decât nunți. Asta se întâmplă din cauza că acum este la modă să trăiești cu cine îți place, cum îți place, pentru cât timp îți place, după care să o iei de la capăt cu alt partener. Cei mai mulți dintre cei care trăiesc așa nu sunt de acord cu prostituția, dar nu se gândesc nicio clipă că ceea ce fac ei până la urmă este un păcat din aceeași sferă. Dragi prieteni, dacă iubiți și sunteți iubiți, va exista și gelozie în relația voastră. Trebuie să existe dacă este dragoste adevărată între voi. Iată acum o afirmație care ne pune oarecum în încurcătură. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Desigur, ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba, trebuie să o legăm și de alte afirmații de acest gen, cum ar fi, de exemplu, cea din Epistola către Romani, capitolul 12, versetul 9, unde ni se atrage atenția asupra aceluiași lucru. Prea iubiților, spune Pavel acolo, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne spune, nu vă angajați să vă răzbunați, pentru că, în primul rând, nu veți face așa cum trebuie. Lăsați răzbunarea în seama mea. Eu mă voi ocupa de acest lucru fără patimă, cu dreptate și voi face numai ceea ce este drept. În plus, eu știu toate aspectele situației, așa cum voi nu le-ați putea cunoaște vreodată. Domnul se răzbună și, fie că ne place sau nu, tot ce face Dumnezeu este drept. Trebuie să ne însușim acest adevăr și să înțelegem că suntem doar niște creaturi neînsemnate care nu știu chiar tot ceea ce se petrece în universul acesta. Multe lucruri rămân neînțelese sau neștiute chiar și pentru cei mai deștepți dintre noi. Am văzut destule programe în care realizatorii luau interviuri unor experți sau specialiști într-un domeniu sau altul. Am descoperit că cei mai mulți dintre acești experți nu știu nimic despre ce se întâmplă cu lumea aceasta. Trebuie să recunoaștem că nu știm prea multe și că orice lucru pe care îl face Dumnezeu este drept, este corect. Dacă nu credeți așa, greșiți. Mă întreb dacă sunteți dispuși să vă asumați această poziție. Dacă nu, tot nu vă va folosi la nimic, pentru că sunt lucruri pe care Dumnezeu le va face fără să vă spună vouă nimic sau să ne dea nouă socoteală. El conduce acest univers pentru că este al lui și poate să o facă așa cum crede el de cuvință. Știu că din când în când apar pe scena lumii persoane însetate de putere, dar nici acestea nu rezistă mult. Nici Hitler, nici Mussolini, nici Stalin nu au rezistat și nu puteau rezista la nesfârșit. Gândiți-vă ce i s-a întâmplat lui Ceaușescu. Cei care ocupă astăzi prima pagină a ziarelor își vor găsi și ei sfârșitul la un moment dat, un moment care poate nici nu este prea îndepărtat. Să nu uităm, dragii mei, acest lucru. Dumnezeu stă pe scaunul său de domnie și conduce, guvernează și controlează totul. Domnul este plin de mânie, spune Naum. Lui Dumnezeu nu-i face plăcere să ne vadă păcătuind. El urăște păcatul și este plin de mânie din cauza păcatului. Domnul se răzbună, ne mai spune profetul. Dumnezeu este slăvit când judecă o națiune, așa cum vedem în Ezechiel, capitolele 38 și 39. Dumnezeu a fost slăvit în căderea Asiriei. Era o națiune păcătoasă, rea, brutală, plină de cruzime și Dumnezeu a nimicit-o. A făcut-o praf și pulbere. Poate că noi suntem umaniști și pe noi asemenea lucruri ne dezgustă, dar cuvântul lui Dumnezeu spune că așa acționează Dumnezeu în virtutea sfințeniei sale. Sfințenia și dreptatea sa dictează acest comportament. Vă sugerez să vă împăcați cu ideea că așa procedează Dumnezeu, pentru că așa va face și în continuare. În versetul 3 al primului capitol din această carte a profetului Naum, este enunțat un principiu important, pe baza căruia Dumnezeu a judecat nu numai Asiria și Ninive, capitala Asiriei, ci și lumea întreagă, așa cum o face și în prezent și cum o va face și în viitor. Iată ce spune Dumnezeu aici. Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej și norii sunt praful picioarelor lui. Să privim la prima afirmație. Domnul este îndelung răbdător sau încet la mânie, așa cum apare în alte traduceri. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu îl trimisese pe Iona la Ninive să spună locuitorilor cetății că vor fi nimiciți din cauza păcatului lor îngrozitor. Asirienii erau cunoscuți probabil ca fiind cel mai violent popor din acea vreme. Dumnezeu a spus că va veni judecat asupra lor. Dar după ce au auzit mesajul lui Iona, locuitorii din Ninive s-au pocăit și s-au întors cu inima către Dumnezeu. Este evident că mesajul lui Iona s-a răspândit în tot imperiul și a avut loc o mare schimbare. Am putea spune că a fost o trezire spirituală impresionantă. Totuși, această situație n-a durat foarte mult. De altfel, este o caracteristică a marilor valuri de trezire spirituală. Nu durează mult. Avem ca exemplu mișcarea de reformă religioasă și trezire spirituală inițiată de John Wesley și care a avut un impact extraordinar în Anglia și în America. Durata acestei mișcări a fost însă scurtă. Mișcarea a mai fost continuată și a avut o influență bună care se resimte în unele locuri și în prezent. Același lucru este adevărat și în privința trezirilor spirituale conduse de Moody în America, într-o vreme în care orașe întregi se întorceau către Dumnezeu. Naum spune că Dumnezeu este încet la mânie, dar cetatea cea mare, Ninive, revenise la vechiul ei mod de viață. La peste 100 de ani de la mesajul lui Iona, Naum vine și spune, a bătut ora 12 și timpul a expirat, nu mai este nicio întârziere, vine judecata. Deci, nu putem spune că Dumnezeu n-a avut răbdare cu acest popor. Apoi, Naum mai spune, Domnul nu lasă nepedepsit pe cel rău. Dreptatea lui Dumnezeu este manifestată în judecata sa, pentru că el este încet la mânie. Au trecut 100 de ani până la punerea în aplicare a judecății împotriva cetății Ninive și el face acest lucru cu dreptate și corectitudine. Dumnezeu nu-l va lăsa pe cel rău să scape nepedepsit. Niciodată nu va lăsa Dumnezeu ca cel ce comite păcatul să scape nepedepsit. Dacă cel rău se întoarce către Dumnezeu, va primi iertare, dar numai în termenii impuși de Dumnezeu. Și asta înseamnă credința în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, pentru că El este singurul care a purtat pedeapsa pentru păcatele noastre ale tuturor. Dacă nu există această întoarcere către Dumnezeu prin acceptarea jertfei Fiului Său, oamenii păcătoși vor fi judecați pentru păcatele lor. Dumnezeu este bun și drept, așa că această judecată este inevitabilă. Iertarea lui Dumnezeu este diferită de iertarea pe care o acordăm noi oamenii. Dacă cineva greșește cu ceva față de noi, spunem, te iert. Și de obicei, asta este tot. Nu se aplică nicio pedeapsă. Noi iertăm în general lucruri mărunte, mai rar lucruri importante. Dar atunci când iartă Dumnezeu, ceea ce ar trebui să plătim noi pentru păcatele noastre a fost deja plătit. Dumnezeu este judecătorul acestui pământ. El nu este numai creatorul, nu este numai guvernatorul pământului, ci este și conducătorul moral al acestui univers. Dumnezeu nu este un judecător nedrept sau corupt. Nimeni nu-l poate mitui. Nimeni nu-i poate spune că face parte dintr-o familie influentă și astfel să scape de pedeapsă. Dragii mei, nu puteți să-i spuneți că sunteți bogați și că veți avea grijă ca judecătorul să-și piardă slujba sau că veți putea plăti oricât va fi nevoie pentru a scăpa de pedeapsă. Dumnezeu nu poate fi tratat în felul acesta. Dumnezeu trebuie să-l judece pe cel nelegiuit. Biblia ne spune că inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Noi nu știm cât de profund este înrădăcinată răutatea noi și nu putem ști de ce suntem în stare cu adevărat. Dumnezeu nu poate să-l achite pe cel ce a încălcat legea. Așadar, dacă vrem să fim achitați, trebuie să fie ispășită pedeapsa care ni s-ar cuveni nouă. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu a pregătit un răscumpărător pentru noi. Dacă o națiune sau o persoană refuză răscumpărarea pusă acum la dispoziția noastră în Domnul Hristos, va urma judecata. Nu există o altă opțiune. Naum spune despre Dumnezeu că este Domnul ce umblă în furtună și în vârtej și norii sunt praful picioarelor lui. Extraordinară metaforă. O metaforă care conține un mare adevăr. Dumnezeu este implicat în tot ceea ce vedem noi, în tot ceea ce ne înconjoară. Natura este a Lui și El se poate manifesta în cadrul naturii. Furtunile care se dezlănțuie sunt sub controlul lui Dumnezeu și slujesc scopului divin. Așa numită mama natură nu are nicio legătură cu aceste fenomene. Mama natură face ce îi spune Dumnezeu să facă. Dumnezeul nostru este creatorul și răscumpărătorul nostru. În același timp, El este judecătorul. El conduce, controlează totul. Lăsați în grija sa problema voastră și odihniți-vă în El, pentru că Domnul este bun și blând. El este mântuitorul nostru. El mustră marea și o usucă, face să sece toate râurile, Basanul și Carmelul tânjesc și floarea Libanului se vestejește, citim în versetul 4. Domnul mustră marea și o preface în uscat, face să sece râurile. Dumnezeu a demonstrat deja că are puterea de a face aceste lucruri atunci când a despărțit apele Mării Roșii și a uscat Iordanul. Basanul, Carmelul și Libanul sunt trei zone fertile, de un verde parcă etern din acel ținut. Carmelul este de fapt Valea Israelului sau Ezraelonului și Megiddo era cel mai important oraș din regiune. Acesta este unul dintre cele mai fertile ținuturi din lume. Dacă mergi spre nord, de-a lungul coastei Libanului, de la Beirut până la ruinele vechiului Tir, poți admira un ținut de o frumusețe aparte. Primăvara poți admira pomii fructiferi înfloriți în timp ce la oarecare distanță se văd crestele încă înzepezite ale munților. Este o regiune superbă unde, așa cum am spus, cresc multe fructe. Naum spune că va veni seceta. Țara noastră s-a confruntat și în câteva rânduri cu câteva dezastre naturale. Cred că dacă ar fi fost o trezire spirituală în vremea aceea, multe lucruri ar fi fost altfel în istoria țării noastre. Din nefericire, acea judecată n-a reprezentat un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru locuitorii acestei țări. Dar să mergem mai departe. Naum spune că se clatină munții înaintea lui și dealurile se topesc, se cutremură pământul înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. Dragii mei, Dumnezeu este creatorul și păstrătorul acestui univers. El este cel care ține totul la un loc. Munții se clatină înaintea lui, dealurile se topesc, o imagine care se referă probabil la cutremure și erupții vulcanice. Puteți să-L socotiți pe Dumnezeu responsabil de furtuni, inundații, cutremure, dar nu-L puteți socoti răspunzător pentru cei care mor în timpul inundațiilor, pentru că omului a fost dată inteligența care îl face să înțeleagă că nu trebuie să-și construiască o casă aproape de malul unui râu sau fluviu, tocmai din cauza pericolului inundațiilor. Nu-L putem face pe Dumnezeu responsabil de iresponsabilitatea noastră. Dumnezeu controlează natura, dar omul este cel care este responsabil în cele din urmă pentru alegerile sale proaste. Cine poate sta înaintea urgiei lui, se întreabă profetul, și cine poate ține piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea lui. Omul a învățat de-a lungul timpului că nu poate ține piept naturii dezlănțuite. Iubitorii de literatură știu că Victor Hugo este autorul unor romane memorabile. El a scris Mizerabilii pentru a arăta că societatea este dușmanul omului. A scris Cocoșatul de la Notre-Dame ca să arate că religia este dușmanul omului. Și a mai scris și Oamenii Mării, în care natura este prezentată ca un dușman al omului. E bine, totul depinde de felul în care omul abordează fiecare din aceste trei aspecte. Religia a fost un dușman al omului. Societatea este dușmanul omului, civilizația contemporană nu cred că este prietena harului divin. Este adevărat că natura poate fi dușmanul omului, dar în același timp îi poate fi un foarte bun prieten. Ideea este că dacă încerci să lupți împotriva naturii, bătălia este pierdută dinainte. Asta a încercat Victor Hugo să demonstreze în romanul său. Profetul se întreabă pe bună dreptate, cine poate sta înaintea urgiei lui? Cine poate ține piept mâniei lui aprinse? Această întrebare era adresată locuitorilor din Ninive care respinseseră îndurarea Dumnezeului Atotputernic. Dragii mei, voi aveți un răspuns la această întrebare? Pot să vă spun doar atât în încheierea întâlnirii de astăzi. Niciun om nu va putea sta înaintea lui prin propriei putere. Are nevoie de acea susținere specială care vine din partea Domnului Iisus. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.